Maikadwa ko rin to, Kapitulo 10. Siyak ni Pablo, ti mismo nga agdawat kada kayo. Kun kunada anapakong babaak no addaak iti dinnayo, ngem nagubsangak no adayuak. Yunay unay ko, gapu iti kinaanos ken kinamanang nga asi ni Kristo. Adidak piliten nga agbalin anagubsang kada kayo no umayak. Ammok akabaulak mo ti agunget kadag iti agkunkuna nga agtignay kami, gapu iti nainlubungan apanggap. Agpaisong adda kami dito'y lubong, ngam di kam makirangat, gapu iti nainlubungan apanggap. Saan adag iti igam ti lubong ti aramaten mi apakidangadang? Usarin mi kitdi dag iti nabilig nga armas ti Diyos, apang ribba kadag iti sarikadkad ti kabusor. Dadaulin mi dagiti ulbod apan nakisupyat. Ikatin mi amin a kinatangsit a makalapad iti pan nakaammo iti Diyos. Kayawan mi amin a panunot tap nagtungpal dakin ni Kristo. Ket kalpasan ti panang panagnekyo iti nananay a kinatulnogyo. Sisasaga na kamto amang dusa kadagiti nasukir. Ket kitaen nyo laeng takin ruar dagiti bambanag. No adda siya sino man amang ipagarup iti bagina at tao ni Kristo. O tubon naman tiki na siya sino na? Uray da kami, tattao na kami mat ni Kristo akas kenkwana. Sa anak amabain, uray no nalabas ti panang ipasindayag ko iti turay ngayon ted ti apo kada kami. Turay amang patanor kada kayo, saan amang dadael? Diyo ipagarop abot-bot ngin kayo kadagiti surat ko. At danto agkuna, nauyong kanagubsang dagiti linaon ti surat ni Pablo, ngam no isu amismo ti adda kada tayo. Kasla awan duri na, ket awan matmamaay ti ibagbagana. Nasken amaawatan ti kasta a tao, nga awan nagidyatan dagiti isurat mi no adayo kami. Ken dagiti aramiden mi no adda kami iti dinnayo. Tasan kami nga agturad amang ibilang wenno mangipada iti bagimi kadagiti mangidaydayaw unay iti bagida. Nagkuneng dan agaramid da iti bukbukot da apagrokodan apangrokod iti mismo a bagida. No pay kasta iti biang mi saan mi alablabsen ti agpasindayag. Aramiden mi ti maiparbeng a trabaho nga intuding ti Dios. Mairaman ti trabaho mi kada kayo. Ket gapo taadda kayo iti masakupan da itoy. San kami ang naglabas iti imay kami kada kayo. Tapno ipakaamumi tinaimbaga damag may papanken ni Kristo. Isu asaan mi nga ipasindayag ti trabaho nga inaramid dagiti daduma iti labas tintuding ti Diyos kada kami. Ngam namnamaan mikit di apumigsa ti pamatiyo. Ngat adunto pa'y ti maaramid mi iti dinnayo. Ket kan kanayon nga da kami iti sakop nga inted ti Dios. Iti kasta, mabalin minto nga ikasaba tinaimbag gadamag kadagiti sabali apagilyan nga adayo kada kayo. Saan amasapol apagpannakkel mi iti trabaho a naaramiden iti sakop ti sabali at tao.
Ngem kaskuna tinasantuan a surat, si asino man nga agpasindayag, ipasindayag na kuma ti inaramid ti Apo, ta saan nga namungan ti Diyos dagiti tattao amang idaydayaw iti bagida, an namungan na laeng dagiti tattao nga idaydayaw na.